Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Negreșit, progresul tehnologic duce frontierele științelor exacte către perspective nebănuite sau vecine cu literatura științifico-fantastică. Privind la tabloul invențiilor și patentelor la nivel mondial, în afara constatării că unele țări asiatice conduc detașat într-o lume dominată cândva de occidentali, mai descoperim și viteza cu care cercetarea fundamentală, dar și cea aplicată, stabilește noi recorduri. De la Gilbert Lewis și până astăzi am trecut de la fotometrie la nanodimensiune ale luminii. Un salt extraordinar ce cuprinde nenumărate aplicații în științe de mare precizie și la fel de complexe, suport pentru descoperiri, cunoaștere și remediu în domenii consacrate sau fiind abia la început de drum. Una din întrebările stăruitoare de 35 de ani încoace este: școala românească de fizică cu ramura sau optica este racordată sau ține pasul cu evoluția domeniului la nivel global? Răspunsul este da, însă cu mari dificultăți. Conectivitatea schimburilor științifice la un astfel de nivel este întreținută de câțiva oameni, care, în afară de excelența demonstrată și recunoscută, mai au și calitatea de promotori în slujba interesului național. Câțiva dintre aceștia îi găsim sub cupola Academiei Române, fie în institute de cercetare, fie în universități de prestigiu. Încercăm să vorbim în această ediție cu unul dintre aceștia, domnul profesor dr. Simion Aștilean, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe fizice. Bună seara, domnule profesor Aștilean!
Bună seara! Mă bucur pentru că m-ați abordat de la început această prezentare a dumneavoastră. Sigur că a creat o provocare deja în mine prin faptul că, într-adevăr, este momentul să se discute despre cercetarea științifică și, particular, despre cercetarea din domeniul în care mă ocup și eu. Da.
Domnule profesor Aștilean, Academia v-a invitat în rândurile sale ca membru corespondent în anul 2022, recunoscându-vă meritele unei laborioase cercetări, confirmate și de colegii dumneavoastră din străinătate. Sunteți un obișnuit al aulelor universitare, viața academică vă știe de mult timp, însă publicul larg aproape că nu vă cunoaște. Nu căutăm vinovății în această privință, însă efortul dumneavoastră, eu zic că trebuie cunoscut. Insist asupra interogației din deschiderea ediției. Din punctul dumneavoastră de vedere, lumea cercetării științifice pe care o reprezentați se mai găsește în legătură cu evoluțiile la nivel mondial din ziua de azi și oare ce ne-ar lipsi pentru a fi real competitivi?
Aș face câteva precizări privind importanța fizicii în societatea noastră.
Vă rog.
Pe de o parte, este vorba de cunoaștere științifică care obținem prin fizică și mai departe, să zicem, la nivel inclusiv de învățământ liceal și universitar, și a doua parte a fizicii este cea care este implicată în cercetare și în descoperirile științifice. Eu aș face o pledoarie pentru importanța învățării fizicii, predării ei în liceu și la nivelul corespunzător, pentru că, știți, fizica este știința fundamentală despre natură și în acest fel orice persoană educată trebuie oarecum să stăpânească cunoștințele de bază de fizică. Acestea sigur că se obțin încă din liceu și este important acest lucru. Pe de altă parte, trecând în învățământul superior și mai ales în partea aceasta în care nu numai că formăm și transmitem cunoștințe noi în învățământul superior, este și faptul că putem crea cunoștințe noi, adică putem dezvolta cercetări care duc la inovație, la rezultate care se aplică în cele din urmă în tehnologie, în medicină și, sigur, în cunoașterea generală științifică a societății. La nivelul României sunt rezultate în domeniul nanotehnologiei, aici sunt eu mai acasă, ca să spun așa, și, sigur, grupul în care am lucrat și l-am format în urmă mai bine de 20 de ani este deja cunoscut prin realizările pe care le-au obținut, ceea ce înseamnă studii aplicative pe nanoparticule care au potențial, de exemplu, în tratarea cancerului, potențial de transfer tehnologic, dar și în detectare, de exemplu, de biomarkeri pentru diferite boli, afecțiuni ce sunt observate încă anterior manifestărilor clinice. Dacă aceste lucruri, sigur, sunt importante, eu consider că deja un prim pas spre domeniul internațional a fost făcut prin cercetările din laboratorul pe care îl coordonez.
Domnule profesor Aștilan, știți cum se întâmplă de obicei? Dumneavoastră, cel care ați inițiat acest centru, ați muncit foarte mult pentru formarea unei echipe de cercetători. Ar trebui să se multiplice acest efort al dumneavoastră, efortul inițial, și să se ofere mai multă energie în viitor, mă gândesc în viitor, nu? Căci mediul concurențial este nemilos.
Este adevărat. Acum, eu am format un număr de 26 de doctoranți. Mai sunt câțiva în curs, dar important, cei care au finalizat, mulți dintre ei deja au devenit cercetători de gradul întâi, ei se află fie în universitatea noastră, fie în alte institute de cercetare, iar domeniul acesta, poate domeniul meu științific, este pretențios, puțin cunoscut, se numește plasmonica, o să pot explica ulterior, utilizarea ei în nanomedicină, se aplică în alte institute, tocmai prin grupul, prin poștii mei doctoranți care dezvoltă aceste cercetări, fie în continuare în acest grup și în alte institute. Astfel, cred că cel puțin în grupul pe care l-am format, va fi continuitate.
Ați slujit o viață în universitate, ați străbătut tot parcursul profesional de la profesor de liceu până la șef de școală doctorală, aveți un doctorat obținut la Universitatea din Grenoble, Franța, cu mențiunea foarte onorabil, cu felicitări, urmat de alte și alte specializări în străinătate, din nou Franța, Israel și Marea Britanie. Domnule profesor Aștilean, ce șanse avem, sau să ne întrebăm cât de performantă poate deveni școala noastră superioară de fizică? Avem o problemă momentan. Sper să nu se transforme într-o adevărată criză. E vorba de profesorii de fizică și chimie din spațiul gimnazial și liceal care cam lipsesc.
Problema inițială poate să apară și într-adevăr este amenințătoare. Învățământul liceal de fizică, în care au fost câteva generații formate, aș putea spune, cu 30-40 de ani înainte, sunt în perioada pensionării. Ei, aceste generații dispar și treptat, ceea ce s-a observat, din ce în ce mai puțin studenți optează, absolvenți de fizică, să intre în învățământ. Astfel că, în momentul de față, este o criză de profesori de fizică cu vocație care, sigur, se ducă mai departe predarea fizicii. Pe de altă parte, în domeniul cercetării, este încă o criză, lipsa de finanțare susținută. Și nu aș spune neapărat că nu există interes în acest domeniu, dar au fost niște perioade în care nu era o predictibilitate și nu este încă nici în momentul de față în ceea ce privește finanțarea cercetării. Nu vorbesc că fondurile sunt foarte reduse. Dacă ne comparăm cu toate țările europene, ceea ce se obține în finanțarea cercetării românești este probabil undeva la coadă.
Era 0,6%, acum ajuns 0,11%, deci mai puțin.
Acum am înțeles că sunt niște demersuri la nivelul Ministerului de evaluare a institutelor de cercetare, pentru că este adevărat că există o eterogeneitate în calitatea cercetării, aș zice nu numai în fizică, pentru că asta se cam vede și celelalte domenii ale cercetării și atunci s-ar putea face o clasificare, să spunem, a celor mai competitive, sigur, unde ar trebui finanțarea menținută și finanțarea mai adecvată în funcție de rezultate. Cam asta cred că va urma, din câte am înțeles.
Da, bun, și finanțarea pe proiecte, dar și salarizarea corectă, domnule profesor, aș adăuga, pentru că cercetătorii au niște salarii foarte mici.
Este adevărat. Eu am avut mari probleme cu fixarea doctoranzilor care să fie interesați să rămână în cercetare.
Hai da.
Pentru că într-un mediu, să spunem așa, competitiv, financiar, din partea multor firme de IT, să nu vorbesc și de altele, care între ghilimele racolează studenții noștri cei mai buni, sigur, pe motive financiare. Și atunci un doctorand pe care îl plătește la salariul minim care era acum, el nu o să fie interesat să facă cercetare și să vină în grup. Din fericire, în grupul meu am mai obținut proiecte și completând din proiecte și din bursa lor, cât de cât am reușit să îi mențin și să am un număr de masă critică de doctoranți, pentru că în fond cu ei putem face cercetarea curentă zi de zi.
Da, o situație care sigur vi se datorează pentru că sunteți un profesor recunoscut.
Am avut atractivitate pentru venirea studenților, pentru că, într-adevăr, se bucurau, aveau totdeauna teze cu rezultate frumoase, cu câteva 3, 4, 5 publicații, chiar mai multe, cu citări acum. Și așa cum v-am spus, ai mei doctoranzi care au continuat cercetarea, sunt ei însăși, în momentul de față, chiar în grup, o fostă doctorandă care este deja abilitată, ea însăși, cu doctoranzii, adică am reușit să perpetuez cercetarea în felul acesta.
Dar cum vă explicați că la Cluj funcționează acest magnet? E vorba de rigoare? E vorba de studiu?
Acum, nu știu dacă asta poate fi să vă explic exact. În general, eu personal am cultivat această rigoare, această interese, pasiune pentru știință. Ei, în general, au venit studenți care au vocația să facă cercetare, dar în mod special, poate Clujul se atragă, într-adevăr, acum vedeți că începe să fie și Clujul atractiv pentru tineri.
Din perspectiva unui novice, domnule profesor Aștilean, fotonul este unitatea de bază care formează toată lumina. Fotonul este câteodată menționat ca o mulțime de energie electromagnetică și undele radio care circulă acum între București și Cluj sunt reprezentări ale
fotonului. Noi tot prin fotoni vorbim.
Exact, da. Fotonii au câteva proprietăți de bază care ajută la identificarea ceea ce sunt și cum se comportă. Aceste proprietăți includ masă zero, fără încărcătură electrică, sunt stabili, poartă energie și sunt dependenți de frecvență. Pot avea interacțiuni cu alte particule, precum electronii, pot fi distruși sau creați prin multe procese naturale, iar în vid, fotonii călătoresc cu viteza luminii. Cum ați ajuns, domnule profesor Aștilean, de la cercetarea în domeniul microopticii la nanooptică? Eu l-aș numi un pas revoluționar. Poate că
greșesc, da. Așa este și a sesizat foarte bine și aș mai completa la ce a spus dumneavoastră. În general, lumina însă este cea mai subtilă, să zicem, formă de manifestare a energiei. Chiar un fizician, premiul Nobel, lui de Broglie, asta spunea despre lumină, care era cel mai dificil mod de a interpreta comportarea luminii, pentru că dualitatea aceasta, unda corpuscul, precum în mecanica cuantică, este greu de acceptat sau de înțeles privind de la distanță fizică. Acum, revenind la trecerea de la o distanță la alta, eu, după doctorat, așa cum ați menționat, în acea perioadă a României cenușii sau grei, am fost favorizat de soartă și am făcut un doctorat obținut prin competiție la Grenoble. După aia, sigur că m-am considerat că nu e destul formarea mea științifică și am fost, să zicem, interesat să mă documentez și mai mult, mai ales știind că ce avem în laboratoarele din țară era mult inferior. Așa am ajuns să mă ocup de controlul propagării luminii, în particular dacă o gândim și a fotonilor, în diferite structuri. Deci nu în materiale continue, cum e un geam de sticlă care e un material continuu, ci în microstructuri, de fapt, care erau mai ușor de obținut, adică un material discontinu, dar regulat, periodic organizat. Și aici putem controla, prin de tot, fazele undelor și fazele fotonilor, astfel încât lumina, chiar dacă se propagă aparent printr-un material bidimensional, el trece în partea cealaltă ca și cum s-ar focaliza printr-o lentilă. Deci toată lumea concepe, de exemplu, o lentilă ca o suprafață omogenă din sticlă, dar cu o suprafață curbă. Ei bine, prin microstructurare, ceea ce am făcut în perioada aceasta de postdoc, să-i zic, înainte de a veni în România, am făcut aceste lentile, care sunt citate și în momentul de față, cu structuri, cu dimensiuni mai mici decât lungimea de undă, deci aș putea spune microstructuri, dar în domeniul a 500 de nanometri dimensiune, pe o suprafață plană care focalizează lumina. Deci aceste microlentile se află în momentul de față, modelul lor de bază, în aceste miniaturi care le avem în telefonul nostru. Vă dați seama că lentila de fotografie nu este o lentilă curbă făcută dintr-o suprafață standard a unei lentile, ci dintr-o folie subțire microstructurată, pentru că în felul acesta reușim să controlăm fotonii. Asta a fost partea de optică difractivă la scară micrometrică. Mai departe, în momentul când am început această cercetare, aș putea spune că nu se vorbea de nanotehnologie sau, mă rog, era ceva incipient, era anul 2000, înainte de 2000. Pentru mine, cel mai ușor după ce m-am întors în România și doream să abordez domeniul nano, era să utilizez, pentru că nu aveam la dispoziție echipamentele pe care le avusem în străinătate, să fac nanolitografie cu fascicul de electroni, camere curate sau clean room, am abordat o altă metodă, pentru că nanostructurarea asta se poate face fie de sus în jos, adică de la materialul masiv pe care îl putem sculpta forme din ce în ce mai mică, se poate face, hai să spunem, și pe cale chimică, luând atomul, molecula și agregând-o. Și atunci eu am abordat partea aceasta de creștere dintr-o soluție de nanoparticule, adică pornind de la atomii de aur în soluție, dintr-o metodă de reducere, zicem noi așa, se agregă atomii și se formează nanoparticule. Deci astfel că poți ajunge la scara nanometrică, pornind de la atom în sus, prin agregare, sau pornind de la materialul masiv, dar atunci trebuie unelte de nanolitografie. Și astea sunt destul de scumpe. Da. Este vorba de industria aceasta semiconductorilor, exact, a circuitelor superintegrate, care le fac fabricile de nano, ca să le spun așa. Da. Iar de-aia am dezvoltat în grupul meu ceva ieftin, dar generos pentru aplicații, nanoparticule. Ele sunt de dimensiune, să luăm așa, cam 20, 30, 50 sub 100 de nanometri. Și aceste nanoparticule, zicem, le obținem în laborator și acum și de diferite forme și dimensiuni și le putem marca, le putem funcționaliza, zicem așa, în termeni științifici, poartă pe suprafața lor un fel de etichetă cu care se pot adresa specific unei celule. Și acum, dacă ne gândim că o celulă, hai să zicem, are 30 de microni în diametru și o nanoparticulă are de 1000 de ori mai puțin sau de 500 de ori mai puțin, deci este ca și cum aș avea becul acesta din camera mea în camera la o celulă. Deci cam exact, asta e dimensiunea la care ne adresăm și putem citi, putem modifica în interiorul celulei cu ajutorul luminii. Și nu există o altă metodă mai sigură, pentru că lumina este nedistructivă, în sensul că e o radiație, încă dacă o lucrăm în domeniul vizibil sau infraroșu apropiat, nu este nocivă decât în partea de UV. Și ne putem adresa cu lumina localizat, nanometric, pe suprafața membranară, pe membrana unei celule. Este extraordinară această posibilitate. Și atunci asta este direcția în care am rezultate foarte frumoase cu centrul de cercetare.
Studiile aprofundate din Marea Britanie, domnule profesor Aștilean, va oferi și răgazul, dar și puterea de a duce la Cluj nu doar o nouă abordare, dar și o revitalizare a metodelor de cercetare în domeniu. Ați amintit adineauri de spre noile tehnici pe care le folosiți. Le folosiți la Cluj?
Tehnicile despre care vorbeam, nanolitografie cu fascicul electron și raze X și așa mai departe, nu sunt disponibile la Cluj și cred că câteva, poate un laborator din București, IMT, probabil acolo există. Noi lucrăm pe metodele care vă spun de jos în sus, nu de sus în jos, pentru nanostructurare.
Plasmonica, ce este în fond? Aveți o definiție ei? E domeniul dumneavoastră?
Pornim puțin de la biofotonică și atunci ajungem și acolo. În general este utilizarea luminii în investigarea substanței vii, dar și în terapie cu lumină. Asta e termenul general. Dacă introducem în acest scenariu nanoparticule, vom avea nanobiofotonică. Mai departe, ce este plasmonica? Dacă utilizăm nanoparticule care interacționează puternic cu lumina, cum sunt nanoparticulele de aur, foarte interesant, dacă pur și simplu le expunem la lumina unui LED, o soluție, suspensie, eu prin lumină le pot încălzi. Reușesc să transform energia fotonului în energie calorică pe nanoparticule. Da. Se numește terapie fototermică. A doua posibilitate, aceste excitații optice, hai să le numesc așa, faptul că interacțiune lumina cu un material, noi vorbim în termeni, să zicem, științifici, de niște unde care le creăm în metalul respectiv, niște polarizări. excitări a sarcinii electrice sau excitații optice. E, aceste excitații optice tradițional au permis această denumire de rezonanțe plasmonice și de acolo în acest domeniu nou al cercetării plasmonica, pe care totuși consider că l-am introdus în România și l-am dezvoltat aici la Universitatea Babeș-Bolyai. Deci plasmonica este o aplicație a utilizării interacțiunii luminii cu nanoparticule care oferă rezonanțe optice numite plasmoni, care sigur se aplică în fototerapie. Mai departe, aceste nanoparticule pot să transporte, le putem lega de medicamente și pot fi vehicule transportatoare de medicamente. Ei când ajung în celulă, dacă le iradiem, în momentul acela eliberează medicamentul la țintă, țintit. Și mai este încă un efect important, pentru că în momentul când eu iluminez soluția și acolo în soluția respectivă este o moleculă, poate să fie un ser sangvinic, pentru că vreau să fac o analiză de sânge, se absorbe pe suprafața nanoparticulelor anumiți biomarker, bucăți de ADN care poate să existe în sânge și să indice evoluția cancerului sau o infecție care se informează despre boli cardiace. Ei, acestea e greu să le detectez altfel, dar dacă utilizez aceste nanoparticule, o cantitate infimă, pot să spun nanomolară, care este foarte mică, poate să fie detectată prin niște metode spectroscopice. Una din astea este, să zicem, spectroscopie Raman sau dar și prin fluorescență. Mai multe tehnici de spectroscopie și atunci, sigur, aplicația următoare este detecție de biomarker sau aplicațiile senzoristice.
Nu mi-am închipuit, domnule profesor Aștilean, că gelatina poate fi utilizată ca mediu refractiv cu aplicații în tehnici de diagnosticare și intervenție chirurgicală pentru maladii grave. Chiar cu aceasta vă ocupați, cu crearea de nanostructuri străbătute de lumină. O aplicație este utilizată la Institutul Oncologic din Cluj în cazul pacienților cu cancer ovarian. Ce alte perspective, sau mai bine spus, mai dă roade perseverența dumneavoastră?
Noi împreună ați amintit de Institutul Oncologic. Da. Recent am încheiat cu ei un proiect de cercetare, eu zic, foarte important din punct de vedere medical și a pornit de la dorința medicilor chirurgi, în particular, care în timpul desfășurării operațiilor chirurgicale de extirpare a tumorii le lipsea un control în timp real a marginilor tumorii sau a poziției exact care trebuie extirpată și nu avea o vizualizare. Sigur că se fac biopsiile și ulterior se poate mapa sau controla zona cancerigenă. Iar noi am un proiect cu ei, și asta este o altă direcție a noastră, de a crea niște marcări fluorescenți, acești agenți de contrast, care administrați generează lumina, întorc lumina și zona, fiindcă ei sunt adresați specific pe niște receptori numai a celulelor cancerigene, deci vor merge strict numai în zona respectivă.
Deci vor desena o hartă.
Și atunci vor desena o hartă și proiectul nostru, exact așa este, dezvoltare de agenți de contrast fluorescenți care în timp real să ajute chirurgul la extirparea tumorii. Și sigur am avut niște publicații frumoase și continuăm, probabil dacă vor mai fi etape de noi proiecte, vom reuși să continuăm această cercetare. Medici, fizicieni, chimici, biologi, pentru că aici a fost o echipă interdisciplinară, unii au conceput, să zicem, și partea chimică a acestor fluorofori.
Nanoparticule și nanostructuri, polimeri, semiconductori, metale nobile, ați vorbit de aur, sisteme compozite, compuși farmaceutici. Domnule profesor Aștilean, cum le vedeți viitorul în profesia dumneavoastră?
Aș vrea să fiu optimist. În general, în privința nanotehnologiilor, sigur că a fost o foarte mare boom și o mare speranță, însă acum suntem într-un anumit moment în care încă staționează transferul. Eu urmăresc revistele aproape zilnic și se sesizează acest lucru, că s-au adunat enorm de multe cercetări valabile în laboratoare și în cazul meu, că noi am dus cercetarea doar pe culturi celulare, pe țesuturi extirpate și nu la pacienți. Deci încă nu avem un transfer tehnologic cert și așteptările de aici ar trebui să vină în etapa următoare, medicină și, sigur, și partea de tehnologie.
Deci suntem pe un palier, la un prag
de aștept. Pe palier, a crescut foarte mult. Asta e totdeauna semnul că s-a acumulat și acum așteptăm transferul, ca să spun, pe domeniul aplicativ.
Da, ar fi extraordinar. Și nu în ultimul rând, domnule profesor Aștilean, fiindcă lumea se găsește la începutul dezvoltării inteligenței artificiale, împărtășiți entuziasmul generat de lumea științifică sau aveți și nuanțări ori puncte de vedere diferite?
Deci, ce și eu sunt un pic în derută aici, un pic în derută ce va fi și cum va fi. Acum cred, nu știu, dacă citesc din memorie și exact pe cine citesc, se spune că, sigur, inteligența artificială nu va înlocui cercetătorul, dar un cercetător care nu va folosi inteligența artificială în viitor va fi înlocuit. Adică, practic, nu cred că mai putem vorbi dacă de o cercetare autentică și serioasă, dacă nu beneficiem și nu utilizăm toate avantajele inteligenței artificiale, pe care încă nu o înțelegem, nici eu personal încă n-aș putea să vă spun un verdict în ceea ce mă privește, dar sunt și eu entuziasmat, văd că sunt în avantaje, inclusiv în activitatea mea, mai mult să fiu optimist.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii academică a pluridisciplinaritatea unei profesii. Invitat, domnul profesor dr. Simion Aștilean, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe fizice. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Mădălina Niculae, regia de emisie Dragoș Iancu și Costin Iorgulescu, ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Aștilean, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu ascultătorilor!
Aici Radio România Actualități!